Visítanos a candidata do Bloque Nacionalista Galego á presidencia da Xunta de Galicia, Ana Pontón. Moi bo día.
Moi bo día.
Pensas que está a actuar correctamente a Xunta de Galicia en relación co coronavirus ou dito de outro xeito? Está a sanidade galega preparada se esa epidemia, ese andacio vai a máis?
Pois ben, nos, o primeiro que queremos decir é que neste tema hai que ter moita calma, non creemos que haxa que facer alarmismo, pero sí é certo que nos estamos reclamando a Xunta unha maior transparencia e concretamente pensamos que tanto o Conselleiro de Sanidade como o Conselleiro de Economía deberían de comparecer no Parlamento e dar conta de que medidas están adoptando para enfrontar unha pandemia. Eu creo que hai que ter en consideración, en primeiro lugar, que a Xunta foi de todo o Estado español o territorio que máis tempo tivo para poder tomar medidas e nos queremos saber si realmente se está dotando dos recursos suficientes a sanidade para prever calquer eventualidade que non ten por que producirse, pero temos que estar preparados e preparadas vendo o que está pasando noutras partes, si realmente está vendo pues, un seguimento, ¿no?, de que pasa cos galegos e galegas que están fora, por exemplo, toda esa mocidade que está de Erasmus e se lle está facilitando medios para poder volver, ou preocúpanos que plan ten o goberno galego en relación co impacto que isto pode ter na economía, porque as medidas non se poden improvisar, teñen que estar previstas e creemos que o lógico é que a cidadanía non vexa única e exclusivamente ao seu goberno comparecendo nunha rolda de prensa, sino que haxa información na Cámara que representa os galegos e as galegas e que, aínda que agora está disolta, ten unha deputación permanente na que o goberno pues, debería de comparecer e nos creemos que sería un exercicio de transparencia necesario neste momento.
Está suficientemente explicada a relación de Alberto Núñez Feijóo cos directivos de Pemex detidos e procesados por presunta corrupción?
Bueno, creo que aí vemos de novo o oscurantismo. Oscurantismo en dous ámbitos, ¿no? O primeiro é que o señor Feijóo debería de comparecer e negouse o Partido Popular nesta precampaña, en primeiro lugar para explicar o fiasco Pemex, que non deixa de ser unha mentira electoral dunha campaña electoral pasada, ¿no? Prometeu que Pemex ia ser o maná do naval galego e vemos como todo eso pues, quedou en nada. E o grave é que ademais esa operación está sendo investigada neste momento por México, falando de corrupción e onde os altos cargos cos que mantivo ese acordo o Partido Popular e Alberto Núñez Feijóo, pues ahora mismo están sendo imputados por corrupción. E eu digo, unha cousa desta gravedade merecese como mínimo unha explicación. E en segundo lugar, que tendencia ten o señor Feijóo a ter tantos amigos que acaban na cárcel investigados por corrupción ou por cousas peores, non? Como pode ser o tráfico de drogas.
Cales son as principais liñas do programa electoral co que o BNG concurre ás eleccións?
Ben, é difícil resumir un programa que ao final é un proxecto de goberno, un proxecto de país en moi pouco tempo. Eu que diría é que este programa ten varias patas que son importantes. Unha primeira é que Galiza ten que tomar o control dos seus recursos, da súa economía, dos seus impostos e, polo tanto, nos creemos nunha Galiza con maior capacidade de decisión, porque canto máis autogoberno teñamos, mellor nos vai ir os galegos e as galegas. E, por tanto, vamos a facer unha aposta estratégica por darlle máis poder político a Galiza, sabendo que eso significa máis ferramentas para poder mellorar a vida das persoas e para poder construir un futuro mellor. Nunha segunda pata, está claro que Galiza necesita un novo proxecto económico. O actual modelo da dereita e da dependencia lévanos a que vexamos como a nosa economía non despega, non tira. O único proxecto que ten a Xunta, pois, é decir, que a solución ven no Xacobeo 2021 e Galiza non pode esperar o 2021 e, sobre todo, Galiza é máis que turismo. Nos creemos nunha Galiza que recupere capacidade productiva, que recupere os seus sectores primarios, pero tamén que faga unha aposta estratégica pola innovación e onde teñamos en consideración pois, que dentro dese novo modelo productivo é importante a sostibilidade, un dos grandes debates que estamos tendo neste momento e facer unha aposta real por unha economía circular. E outra parte apartado que para nos vai ser clave ten que ver coa defensa dos servizos públicos da igualdade, ¿no? Estamos vendo pois, o gran deterioro que se produciu da sanidade con feitos gravísimos, ¿no? Como que poda morrer xente por falta de recursos sanitarios suficientes, estamos vendo como recortes matan e creemos que hai que reverter os recortes en sanidade, facer unha aposta estratégica pola atención primaria desenvolver medidas, ¿no?, que permitan o desenvolvemento, pues, da conciliación, da corresponsabilidade, e un elemento central, pues, son tamén as políticas de igualdade, porque hai unha demanda das mulleres claras e un malestar coa discriminación de xénero que sigue existindo, e pensamos que o goberno galego ten que ter, desde logo así o creemos no BNG, e así o propoñemos e o levamos no noso programa electoral, pues, que ten que facer unha aposta estratégica polas políticas de igualdade.
A loita e a defensa, o resultado do conflito en Verín polo paridoiro ali, pode ser un exemplo para a defensa da sanidade en toda Galicia, da sanidade pública.
Eu penso que non son un exemplo de defensa da sanidade, un exemplo de defensa dos dereitos das mulleres e dos nenos e das nenas, porque estamos vendo como o obxectivo do Partido Popular, a veces pode falarse dunha senda oculta, eu digo cada vez unha senda máis clara, non? Que ir deteriorando recursos, deteriorando servizos e dunha maneira máis brutal facendo isto no medio rural. Eu estou convencida de que a loita de Verín non se pecha foi a primeira gran derrota ao Partido Popular e que o 5 de abril pues, veremos unha segunda gran derrota do PP que será unha gran victoria de Galiza se apostamos por poñer un cambio real, por poñer en marcha un cambio real que o que representa o BNG, cambiar esa dinámica, non, na que temos gobernos sucursalistas de Madrid e facer unha aposta por algo que é moi simple, pero casi diría que é revolucionario, e é que Galiza sexa gobernada desde Galiza, sin sumisión, sin dependencia, coas mans libres para poñer diante os intereses dos galegos e das galegas, e iso é o que nos ofrecemos a xente do noso país nestas eleccións, non? Cambiar o guión e, ademais, creo que facer historia, porque nestes temas pois, non? Acabamos de vivir un 8M masivo onde vemos que as mulleres están sendo protagonistas, poñer o frente da Xunta unha muller feminista nacionalista, pois creo que sería un gran cambio e que as cousas empezarían a ir a mellor.
E esa muller presidenta nacionalista e feminista, que medidas adotaría en canto á política demográfica para reverter pois ese abandono do medio rural?
Mira, nos desde o BNG o que decimos é que a solución á crise demográfica non pasa por políticas natalistas, e non é porque nos teñamos nada en contra, non así per se, de políticas natalistas, sino porque vemos que nos países onde se puxeron en marcha esas políticas fracasaron estrepitosamente. O problema que nos temos en primeiro lugar é que ten que haber condicións laborais e perspectivas económicas positivas, non? E ese é un dos grandes retos que ten Galiza. Si queremos enfrentar a crise demográfica, hai que actuar no ámbito económico e desenvolver un novo proxecto productivo, non? E económico para Galiza que nos permita xerar emprego de calidade. En segundo lugar, hai que facer unha aposta estratégica pola igualdade, porque está claro que sin medidas reais de conciliación, de corresponsabilidade, vai ser imposible reverter esas tendencias que estamos vendo, non? Pois de que cada vez temos menos fillos e fillas. E eu, ademais que agora acabo de ser nai, quizás sou máis consciente das dificultades que pode ter calquera parella neste país, calquera muller, calquera home que ten fillos, para poder compatibilizar, non, vida laboral, todo o que significa pois ter un fillo ou unha filla, e que aí hai que facer un gran esforzo, porque diría eu que o estado de benestar en Galiza está en cueiros, non, en moitos ámbitos, e faltan moitos recursos, non? Por lo tanto, para nós, isto non é tanto un problema demográfico, onde a xente non vai ter fillos e fillas por 100 euros o mes, o sea, eso calquera persoa pode entendelo, sino que habrá un cambio de, digamos, de tendencia cando haxa boas perspectivas económicas e tamén cando sexamos terra de acollida, ¿no? Hai que frear os procesos de emigración e Galiza ten que aspirar a ser un territorio receptor, non, de persoas que veñan de fora e que axuden á revitalización demográfica do país. E é posible facelo si se aposta pois por unhas liñas serias de traballo nese ámbito e non pola propaganda que é o que nos fixo o Partido Popular nesta última década.
En esas novas políticas inclúese tamén algún apartado para o sector naval de importancia capital en Ferrol e en Vigo.
Bueno, pois está claro que o naval é unha peza importante na economía galega, moi importante na área de Ferrol Terra, e nos hai o que creemos é que en primeiro lugar habería que cumprir a lei. aquí hai uns anos fixose unha gran movilización na sociedade de Ferrolán en toda a comarca para poñer en marcha unha lei de impulso do naval, unha lei de impulso que se aprobou por unanimidade na Cámara Galega, pero que o Partido Popular incumpriu da primeira hasta o último punto, e por lo tanto nós creemos que hai que poñer en marcha esa aposta, non, que estaba na lei, pero ao mesmo tempo pues, pensar que o naval ten que facer pues, e pivotar unha parte do seu futuro sobre a innovación, e aquí hai capacidade para poder innovar, temos universidade, temos sector privado, o que falsa é ese impulso público que faga emerxer con forza un polo de innovación vinculado con naval en Ferrolterra, e ese é un dos compromisos cos que desde o BNG queremos impulsar nesta próxima legislatura, se os galegos e galegas nos dan a confianza para poder gobernar.
Como dicía o poeta, para que un país, grande ou pequeno, sexa nación e patria poética, ha de querer o seu corazón, crear no seu profundo corazón e darlle ese sentido o alimento necesario. Ana Pontón, moitas grazas.
Pois nada, moitísimas grazas a Radio Fene e sobre todo ás persoas que nos estiveron escoitando durante estes minutos. Moi bo día.